fatto chiamare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C114. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lecțiunea de zi C114 va debuta cu prilejul citirii versetului 47 al capitolului 15 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom povesti un episod scurt din viața marelui David Hume. Cine a fost acest David Hume? El a trăit la anul 1711 până la 1776, este un filozof și istoric englez. El este unul dintre inițiatorii agnosticismului modern. Cunoașterea, spunea el, nu poate depăși limitele impresiilor senzoriale și deci nu putem afla care este cauza lor, de exemplu, materia sau spiritul. Acesta este un citat din lucrarea lui Cercetarea asupra intelectului uman, tratat despre măsura umană. Istoria ne păstrează un episod, hai să zicem, puțin hazliu din viața lui. Se spune că, fiind recunoscut ca mare necredincios, locuia într-o suburbie a orașului Edinburgh. Suburbia era în legătură cu orașul printr-un pod de fier. Odată, Hume, având treabă urgentă în oraș și voind să scurteze drumul, n-a mai ocolit pe podul de fier, ci s-a hotărât să treacă mlaștina pe un podeț improvizat de niște scânduri. Din întâmplare, scândurile s-au rupt și Hume a căzut în apă, scufundându-se până la gât. Speriat, a început să strige după ajutor. O femeie bătrână l-a auzit, dar văzând că este filozoful Hume, a spus: „O, dumneata, ești necredinciosul Hume, bine ți s-a făcut, suferă acum.” „O, nu, nu sunt necredincios”, a răspuns Hume disperat, „Dumnezeu îmi este martor.” Atunci femeia a chemat niște ajutoare care l-au salvat pe filozof. Nu știu neapărat care au fost mai departe raporturile lui David Hume cu Dumnezeu după acest incident. Mi-ar place să cred că a fost cinstit cu sine însuși și, dându-și seama de existența lui Dumnezeu, se va fi rușinat și poate îl va fi primit în viața lui. Nu știu, pentru că n-am cercetat, nu am cunoștință despre asta, în veșnicie vom afla și lucrul acesta. O învățătură însă putem să luăm de aici: să nu ne mai grăbim și să vorbim despre Dumnezeu cu ușurătate, să nu vorbim nici alte lucruri cu ușurătate până când nu ne confruntăm cu adânca realitate dincolo de văl. Atâta vreme cât omul acesta nu avea conștiență de limitările lui și de ce înseamnă să dai ochii cu veșnicia, se ținea mare și tare că el nu crede în Dumnezeu. A fost suficient însă numai atât să se vadă în pragul morții și să strige după ajutor, să recunoască: „Dumnezeu îmi este martor.” „Care Dumnezeu?” poate l-o fi întrebat bătrâna și l-aș fi întrebat și eu. „Care Dumnezeu, domnule Hume? Acela despre care ai vorbit așa de mult că nu există?” La care el ar fi răspuns fără nicio ezitare: „Nu, nu, nu, am zis și eu, dar uite, acum sunt în pragul veșniciei, recunosc, vreau viața.” Aflându-se atât de aproape de veșnicie, a devenit conștient de creatorul său, de Dumnezeu care are drepturi de creator asupra lui, și a putut să recunoască adevărul. Știți ce ar fi bine? Dumneavoastră, aceia care nu recunoașteți pe Dumnezeu, sau poate unii vă ascundeți după o perdea destul de șubredă: „Eu sunt liber cugetător, eu nu zic că nu există, dar nici nu mă interesează că există.” Asta e același lucru. Dumneavoastră, aceștia, faceți bine și luați-vă în serios obligația de a vă raporta la Dumnezeu, rugându-vă lui să vi se reveleze într-un fel sau altul, și după ce ați aflat că el este într-adevăr creatorul dumneavoastră, cereți cu reverență și cu smerenie să vă descopere planul pe care îl are El cu viețile dumneavoastră în așa fel, încât viața pe care o trăiți să-și aibă adevăratul ei sens, dumneavoastră să fiți oameni cu adevărat împliniți și Dumnezeu slăvit, urmând ca în veșnicie să petreceți împreună cu El pentru totdeauna. Veți zice poate, da, dar eu nu am nevoie de Dumnezeu, mă simt foarte bine. Da, da, n-ai acum nevoie, dar așteaptă să te afli într-o împrejurare ca a lui Hume și atunci îți spun eu ce ai să faci atunci. Ai să te uiți cu groază la timpul acesta când n-ai vrut să te interesezi de Dumnezeu și o să fii cutremurat de gândul că va trebui să dai ochii cu acela de care niciodată n-ai vrut să știi în timpul vieții. Faceți bine, deci, dumneavoastră care n-ați avut până acum o întâlnire cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, să vă interesați acum cât sunteți încă bine despre El, nu contează faptul că nu aveți probleme în viață și că vă simțiți bine. Acestea ar trebui cu atât mai mult să vă conducă la Dumnezeu care v-a făcut parte de acest bine. Contactați-L pe El, pe Creatorul dumneavoastră și interesați-vă de îndatorirea dumneavoastră de creaturi raportat la Creatorul care este Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea acestui mesaj cu un duh de cercetare asupra fiecăruia, aceia care nu s-au interesat încă de tine să facă lucrul acesta astăzi și apoi să ți se predea prin pocăință și botez, iar noi care suntem deja ai tăi să umblăm demni de numere de copii ai lui Dumnezeu. Amin.
Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amar nesimțul conștiinței jar și ființele ce le-ai ucis te vor împinge spre abis simțenia ce-ai pângărit îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor putea avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai fi în veci lângă Hristos. Și ce ușor, și ce ușor avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai în veci lângă Hristos.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 47 de la 1 Corinteni capitolul 15. Dar pentru întregirea înțelesului vom începe cu versetul 42. Se vorbește aici despre înviere. Capitolul 15 din 1 Corinteni tratează cel mai deosebit despre învățătura învierii. Credincioșii din Corint nu credeau în înviere pentru că erau niște învățături din acestea circulând foarte frecvent pe vremea aceea, astfel că apostolul Pavel le vorbește despre înviere, sigur, nu este vorba despre apostolul Pavel, ci cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel. Vom da citire așadar 1 Epistole a lui Pavel, capitolul 15, începând cu versetul 42. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață, cu referire la Domnul Hristos. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Și acum am ajuns la versetul 47, versetul nostru de zi. Omul dintâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Haideți acum să rămânem puțin în jurul acestui verset 47 cu câteva meditații asupra lui întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Pe cât de deosebit este cerul față de pământ, pe atât de deosebit este omul dintâi, primul Adam, care este din pământ, față de omul al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, care este din cer. Și tot atât de deosebit este omul nou, născut de sus, din Dumnezeu, în credincioși, față de omul care s-a născut numai din femeie. Domnul Iisus Hristos a venit aici pe pământ născut din Duhul Sfânt. Ceea ce a născut Fecioara Maria a fost zămislit din Duhul Sfânt. Așa este și credinciosul care se întoarce la Dumnezeu și primește pe Domnul Iisus Hristos venit din cer, născut ca om prin Duhul Sfânt, găzduiește în Duhul lui o entitate spirituală născută din Dumnezeu. Omenirea se împarte în două. Unii care își trag obârșia numai din Adam cel dintâi păcătos, adică numai de pe pământ, și alții care au obârșia atât din primul Adam, în ceea ce privește trupul, cât și din al doilea Adam, din Domnul Iisus, în ceea ce privește duhul sau omul cel nou din lăuntru. Cei care au primit prin credință pe Domnul Iisus ca mântuitorul lor personal au două obârșii. Acest lucru îi deosebește de ceilalți oameni, pentru că cea de-a doua obârșie, nașterea din nou la nivel de duh, pune stăpânire pe prima obârșie, trupul. Credincioșii Domnului, chiar fără voia lor, se deosebesc de restul lumii. Cine este născut din lumină, este lumină și nu poate rămâne ascuns. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer, ceresc. Ceea ce are însemnătate pentru tine, dragul meu, este faptul că ai cea de-a doua obârșie, iar dacă nu o ai, de ce nu vrei să o ai? De ce nu vrei să primești pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău personal? El poate să-ți dea o a doua obârșie, nașterea din nou, singura care te poate face fericit și acum și în veșnicie. În continuare, la versetul 48 din 1 Corinteni 15, ni se aduce următoarea lămurire. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Trupul celui credincios, fiind din Adam cel pământesc, are toate însușirile lui Adam, fiind supus legilor materiei și nu poate ieși de sub stăpânirea lor, până la moarte. Și credinciosul trebuie să mănânce, să doarmă, să se îmbrace și să facă toate cele ce țin de viața naturală primită prin Adam cel dintâi, așa cum fac și oamenii care nu se ocupă cu credința. Și asta pentru că și ei, credincioșii, moștenesc deopotrivă și trupul pământesc al lui Adam. Ceea ce îl deosebește pe credinciosul adevărat de restul oamenilor este partea duhovnicească din el, omul din lăuntru, lucrare a nașterii din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos. Acest om nou lăuntric nu are nimic din primul Adam, adică din trupul de carne, ci el este născut din cel ceresc din Hristos prin Duhul Sfânt. Și este născut după chipul și asemănarea lui Hristos, cu dorințe și legi noi, cerești, necunoscute în lumea materiei și a păcatului. Dar, deocamdată, omul cel nou nu are un trup al lui și se folosește de trupul de carne al nostru până într-o zi, când ceea ce este pământesc va face loc la ceea ce este ceresc, adică dezbrăcarea trupului de carne, cum avem la 2 Corinteni 5:2. Acest lucru va fi cu putință în toată plinătatea numai la înviere. Până atunci, trebuie să ducem lupta cea bună a credinței ca să nu fim biruiți de ceea ce este pământesc în noi, ci dimpotrivă ceea ce este pământesc în noi să fie subordonat și să slujească duhovnicescului din omul nostru din lăuntru. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Cei care n-au venit la Mântuitorul Iisus Hristos și nu sunt încă făpturi noi, sunt pământești, urmărind clipă de clipă numai ceea ce este pământesc. Cei care au venit la Domnul Iisus prin credință și pocăință adevărată au fost născuți din nou din sămânță cerească prin Duhul Sfânt, ca și Mântuitorul pe pământ și urmăresc clipă de clipă numai ceea ce este ceresc. Ei trec ca străini prin lume și se folosesc de ea numai pentru a ajuta lucrarea cerească din ei și prin ei la alții. Scopul lor este numai viața nouă cerească primită de la Hristos cel ceresc și caută neîncetat să se asemene tot mai mult cu el în toate privințele, supunând trupul de carne în vederea scopului duhovnicesc. Chemarea credincioșilor este o chemare cerească și toată lucrarea pe care o fac ei este îndreptată numai spre cer, spre cele duhovnicești. La versetul 49 din 1 Corinteni 15 ni se face cunoscut că după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Chipul omului pământesc are două părți, cea din afară și cea dinăuntru. Înfățișarea din afară este trupul cu formele lui. Înfățișarea lăuntrică este sufletul cu manifestările lui, bune sau rele. Ura sau dragostea, mândria sau smerenia, lăcomia sau cumpătarea și altele de felul acesta sunt la un loc înfățișarea lăuntrică a omului. Toți cei ce se coboară din Adam cel pământesc poartă chipul lui. Există însă un chip ceresc, chipul Domnului Iisus, care este noul Adam. Toți cei care sunt născuți din Dumnezeu prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos au primit chipul lui în lăuntrul lor și îl vor primi și în afară, adică un trup nou ceresc la învierea din mormânt. Cum va arăta acest trup cu chipul său? Nimeni din cei ce trăiesc încă în trupul de carne, care mai poartă încă chipul vechiului Adam, nu poate ști cum va fi chipul ceresc pe care îl vom primi la înviere. Desigur, va fi ca al Domnului Iisus, dar nici chipul Domnului Iisus nu-l știe nimeni cum arată acum în slava cerească la dreapta lui Dumnezeu. Este ceva pe care nu ne-l putem noi închipui. Nu numai partea morală, sfințenia desăvârșită, este chipul ceresc amintit de Sfântul Apostol Pavel, ci, așa cum s-a spus, există și o înfățișare în afară a acestuia, așa cum este și în omul coborător din primul Adam. La arătarea Domnului Iisus vom primi chipul lui și în afară, după cum l-am primit acum în lăuntru, pentru că îl vom vedea așa cum este el, ni se spune la 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2. Făgăduința Domnului este limpede și puternică. Ea se va împlini sigur la vremea cuvenită. Până atunci ne bucurăm în nădejde și așteptăm cu răbdare. În continuare la versetul 50, din 1 Corinteni 15, apostolul Pavel încheie gândul acesta cu următoarele. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Dragii mei, ca să poți rezista în foc, trebuie să iei chipul focului, altfel vei fi nimicit. Nimeni nu poate moșteni împărăția focului dacă are altă natură decât cea a focului. În foc reziști numai dacă ești foc. Împărăția cerească a lui Dumnezeu, fiind de natură spirituală, nu poate primi în ea decât ceea ce este spiritual. Materia nu poate rezista acolo. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Numai trupul duhovnicesc pe care Dumnezeu ni-l va da la înviere, numai acesta va putea trăi, va putea moșteni împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu. Iată de ce, încă de aici, din lumea pământească, trebuie să ne pregătim pentru a putea intra în această împărăție, lucru care este posibil numai prin nașterea din nou, care ne dă firea duhovnicească. Numai cine este născut din nou acum va primi un trup duhovnicesc la înviere. Se înșeală aceia care socotesc că se vor întâlni unii cu alții în împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu, dacă aici trăiesc fără Dumnezeu, fără nașterea din nou, fără crucea Domnului Iisus. Legăturile care se întemeiază numai pe cele ale cărnii și sângelui se vor nimici prin moarte, ca toate lucrurile trupești, ca tot ceea ce iese din voința firii omenești, supusă morții în întregime. numai ceea ce este născut din Duhul Sfânt va putea moșteni împărăția Duhului. Numai legăturile duhovnicești, care s-au făcut prin credință între ființe, vor putea trece dincolo. Pe acestea nu le va putea nimici moartea. Tot ce s-a legat aici prin Domnul Iisus, toate legăturile de dragoste prin El începute pe pământ, vor ține în veci de veci. Ce spun eu, fraților, ne arată aici cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Scopul celor spuse este de a dovedi că învierea nu are nimic nerațional. Să nu uităm bobul de grâu. Din clipa în care Dumnezeu este în centrul universului și al vieții omului, învierea nu mai contrazice rațiunea și orice greutate se împrăștie. Fără îndoială, unele lucruri nu le putem pricepe acum, pentru că nu avem condițiile potrivite ca să le pricepem, dar știm prin credință că lui Dumnezeu totul îi este cu putință. Credința adevărată dă un răspuns limpede și definitiv în siguranța că Dumnezeu dă fiecăruia un trup după cum voiește El. Cu acest trup duhovnicesc și nemuritor se va intra în moștenirea împărăției veșnice. În continuare, la versetul 51 din 1 Corinteni 15, Pavel continuă. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Despre răpirea bisericii este vorba aici. Toate mădularele trupului lui Hristos vor fi adunate la un loc în ziua venirii Domnului. Cei care au murit vor fi înviați din mormânt, și cei care n-au plătit tributul morții vor fi schimbați, adică vor dezbrăca trupul de carne, fără fiorii morții, și vor îmbrăca un trup nou duhovnicesc. În trupuri noi și în lumina sărbătorii negrăite, toți credincioșii din timpul Harului vor fi atunci strânși într-un alai de omăreție, cu neputință de a fi descrisă, și împreună cu Mântuitorul și Domnul lor vor prelua stăpânirea pământului. O nouă eră va începe atunci. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre acest lucru, zice: nu e de ajuns ca la înviere ei să fie vii, ci trebuie ca și trupurile care n-au murit să se schimbe și să ajungă în nestricăciune. Scris din Omilia 42 la 1 Corinteni. În privința aceasta trebuia o descoperire deosebită din partea Domnului Iisus Hristos și a fost dată Sfântului Apostol Pavel, pe cum vedem la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Versetul de mai sus e ceva mai pe scurt. Pe credincioșii din Tesalonic atât de mult îi stăpânea dorința venirii Domnului Iisus, încât își părăsiseră până și ocupațiile lor și s-au așezat undeva pe vreo înălțime ca să aștepte pe Mântuitorul lor. Un lucru frumos! Sfântul Apostol Pavel însă le spune să aștepte pe Domnul lucrând. Așteptarea era bună, dar faptul că își părăsiseră ocupațiile nu era bun. Tesalonicenii erau însă îngrijorați cu privire la soarta celor morți. Apostolul le spune că întâi ei morții vor învia. Cei ce vom fi în viață vom fi schimbați într-o clipă și astfel vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu El. Aceasta este ceea ce se numește răpirea. Credincioșii au această nădejde pe care cuvântul lui Dumnezeu o numește fericita noastră nădejde la Tit, capitolul 2 cu versetul 14. Iar la Ioan 3, versetele 2-3 citim: cine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Frații mei, dacă în adevăr avem nădejdea venirii Domnului Iisus și dacă așteptăm cu adevărat învierea sau schimbarea trupului nostru pentru a fi răpiți în văzduh, acest lucru se vede din faptul că în fiecare clipă ne curățim tot mai mult viața de orice întinăciune a cărnii sau a Duhului Lumii. Este posibil ca venirea Domnului pentru a ne răpi să fie chiar în noaptea aceasta sau peste un timp mai îndepărtat. Nu știm. Un lucru știm sigur, Domnul va veni, deci noi să-L așteptăm în curăție și veghind. Să fim totdeauna gata. Taina ne-a fost descoperită. Să avem o stare potrivită cu această descoperire. Toți vom fi schimbați dacă mai întâi ne-am lăsat schimbați acum, în această viață pe care o trăim pe pământ, în minunata vreme a Harului. La versetul 52 citim: într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Așa de repede se va face și învierea din mormânt și schimbarea trupurilor celor cerești, că Sfântul Apostol Pavel n-a găsit alt mijloc de comparație decât clipeala din ochi. Cum se va face dezbrăcarea de trupul de carne și ce se va alege de el, nu știm. Dar știm sigur un lucru. Se va face într-o clipeală din ochi și fără dureri. Va fi operația cea mai rapidă pe care a putut-o cunoaște vreodată mintea omenească. Au trecut aproape 2000 de ani de când Hristos, ca cel din tâi rod, a înviat. Acum, la venirea lui, care este foarte aproape, vor învia cei ce sunt ai lui Hristos. La versetul 23 din acest capitol am văzut deja. Aceste două părți ale învierii, capul și trupul, Hristos și biserica, se observă limpede în tot capitolul 15 din 1 Corinteni. Și dacă prima parte a avut loc, urmează acum partea a doua, învierea și schimbarea trupurilor credincioșilor. După cel din tâi rod, Hristos, urmează în sfârșit secerișul, adică învierea sfinților, celor morți sau schimbarea celor care sunt în viață. Lucrarea aceasta este o taină dumnezeiască pe care Sfântul Apostol Pavel, cu îngăduința și lumina lui Dumnezeu, ne-o aduce la descoperire. Toți vom fi schimbați și acest lucru este esențial. Viața nu se va desfășura mereu așa cum este acum. Se va întâmpla un lucru care ne va atinge însăși ființa noastră. Vom continua să trăim și ne vom păstra personalitatea, dar pe un plan cu totul diferit. Vom fi schimbați. Această schimbare se va întâmpla în mijlocul împrejurărilor obișnuite ale vieții. Unii vor fi surprinși în oraș, alții la lucrul obișnuit de fiecare zi, alții călătorind, iar alții poate dormind. Noi trebuie să trăim în așteptarea imediată a evenimentului, pentru că el ar putea avea loc azi, înainte de sfârșitul zilei, înainte chiar de încheierea acestui program. Dragi ascultători, Domnul să ne îndrepte inimile spre așteptarea răbdătoare a lui Hristos. Ferice de cel care este conștient de lucrul acesta și se pregătește necurmat pentru întâmpinarea Domnului în văzduh. Iar ceilalți care nu s-au pregătit pentru aceasta, primind pe Domnul Iisus prin pocăință și botez, să se grăbească să facă lucrul acesta cât mai grabnic, ca să aibă parte și ei împreună cu Hristos, cel născut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C114 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu, pregătite nouă în Domnul Iisus Hristos și făcute accesibile prin Duhul Sfânt, să fie partea fiecăruia care se deschidă să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Slavă, slavă, îți cântăm, Iisus necontenit. Slavă, slavă, Dumne, ești Mântuitor iubit. Jertfa ta e prețul mare pentru noi, răscumpărare din amorții în soare, slavă în veci Iisus. Nimeni nu ne înțelege luna noastră fără de lege și duios să ne deslege decât tu, Iisus. Slavă, slavă, pentru harul tău cel nesecat. Slavă, slavă, cel revers spre noi tot mai bogat. Harul tău ne priveghează, viața ne-o îndestulează și în tine ne-o păstrează. Slavă-n veci, Iisus, nimeni nu ne dă lumea.